Opravdové zločiny.
Ahoj.
Ahoj, zdravíme.
Ty jsi to řekla tak jako...
Ty jsi tak začala, ty jsi najela na takovou notu.
Každopádně vás vítáme u dalšího dílu opravdových zločinů. Chceme poděkovat. Já mám jako pocit, že málo děkujeme a trošku, jako nechci, aby to jako vyznělo, že jsme jako v děkovacím modu po každý, ale jsme hrozně vděční za to, že vás to baví. Mm-hmm. Jako nás a děkujeme za vaše odezvy, protože nám píšete a jsme vděční i za kritiku, aby to jako nevypadalo, že nás jako jenom chválíte, i za kritiku jsme vděční. Dál nám pište, dál nám dávejte vědět, co vás baví a nebaví.
Dělá to a nám to hroznou chuť do té práce.
Jo,
je to strašně
ano,
baví.
Ano, ano, jsme hrozně rádi, že kolem sebe máme takovouhle skupinu takhle perfektních lidí. Podle statistiky Spotify teda většinou žen...
To jsem koukala, že ženy jsou taky čuňátka.
No, ne, tak jsme statečnější, rádi, no. No, tak jsme
to
statečnější,
je pravda, no.
To je v pořádku. A jsme rádi, že jste tady s námi, ať už teda ženský chlapi, a dokonce máme i nějaký nevyhraněný.
Nevyhraněný.
Nevyhraněný. Ani ženy, ani muže, prostě neurčitýho pohlaví. Tak za všechny z vás jsme prostě rádi a jsme rádi, že máme takovouhle skvělou detektivní komunitu.
A já jsem zvědavá, co ta detektivní komunita řekne na dnešní případ.
Takhle, ty jsi mě dopředu připravila jenom na to, že to je hrozně vtipný i zároveň hrozný. Tak dobře, tak pojďme, začni.
Já jsem z toho strašně zmatená. Já totiž budu mluvit o tématu, o kterém jsem tady ještě nemluvila. Bude to kanibalismus.
No, panečku, panečku.
Což zatím, že ho usměvný není, ale počkej si. Řeč bude o Japonci, který se jmenuje Issei Sagawa. Ten se narodil v roce 1949 zámožním rodičům a byl narozen nedonošený. Takže byl celý život strašně malinkatej a rád si ale četl knihy a vyrůstal pozorně v dobré rodině. Tam bylo úplně všechno zázemí, co měl mít. Ale, jak jsem říkal, tak on si třeba v dětství liboval v jedné hře. Ta hra spočívala v tom, že s jeho strejdou a s mladším bratrem si hráli na to, že ten strejda předstíral, že je hladovej kanibal a ty děti honil... Aby toho nebylo málo, tak ty děti pak svázal a hodili do hrnce
ne.
A předstíral, že je chce sníst.
Takže když už je v rodině všechno v pořádku,
tak
přijde strejda prostě, který dává děti do hrnce.
Si vás dávejte si pozor na to, co s těma dětma děláte. Protože on řekl, že už na základní škole pocítil první chuť na lidský maso. A když byl v pubertě, tak měl čím dál tím větší sexuální choutky k tomu, ještě navíc. A zároveň ale měl komplex z té své výšky. Abyste si to třeba dokázali představit, tak když mu bylo 20, tak měl 1,50 m.
No počkej, ale tak Japonci jako bývají, ne? Nebo Asiati jako
fakt,
celkově bývají?
Dívej, já jsem, to je vlastně vtipný, že on dává i rozhovory, k tomu se pak jako dostanu a sledovala jsem živý rozhovor s tím člověkem.
Fotku dáme na Instagram samozřejmě.
A on řekl, on několikrát v tom rozhovoru zopakoval větu, cítím se jako opička, já vypadám jako opička. On byl sebe jako nešťastný, on ani neoslovil ženský, že samozřejmě i hele.
No je
to fakt...
pravda, jako že metr pade u chlapa.
Dívej,
já mám třeba 1,76 m.
No a teď si představ metr pade. No.
No.
To si pojď věřit.
Chápeme, to chápeme, dobře, to chápeme.
Takže vlastně si neopovážil o nějakou ženskou, měl ze sebe komplexy strašný a cítil se strašně sám. A když byl starší, tak si našel zálibu v evropských bílých ženách. On se to pro něho stal naprostej idol krásy, blond vlasy, modrý oči, on to naprosto miloval.
Že my dvě jsme z obliga úplně.
V klidu můžeme být. Ale byl to teda jenom obdiv a sám, jak řekl, tak moc dobře věděl, že jednoho dne přijde znamení a on se uchýlí k nějakému činu. Takže on ty holky pořád jenom tak pozoroval zpovzdálí, ale pozor, ono v té Asii v té době tam nepotkala moc jako bělošek, co by se tam potulovalo
no,
po Tokiu.
No, tak
Tokiu,
v té době se asi úplně necestovalo tady do té země, no.
Jenže ono to znamení přišlo, když mu bylo 23 let, on bydlel s rodiči v Tokiu a do sousedství se přistěhovala mladá, krásná, vysoká
no, tak
běloška
to kecáš,
s blond vlasama.
To kecáš.
A teď je to hrozně vtipný. Protože on se rozhodl, že se jí vloupá do domu a jak jsem řekl, nechtěl jsem jí zabít, jen jsem chtěl ochutnat kousek jejího zadku.
Tak to měla ale asi libovej zadek.
To musela mít hodně libovej zadek. On se teda rozhodl, že se tam vloupá, měl na sobě masku Frankensteina, jako...
1,50 m Frankensteiníček. Jako takhle já
počkej,
to samozřejmě zlehčuju, ale asi kdybych měl... jako večer vstala.
On měl, jako zbraň měl deštník a šel na ní. Jenže holka se samozřejmě vzbudila.
Teď čekám, že ho zmydlila.
A teď,
ne.
A on chudák chtěl utéct. před něj uprchala, ona ho lapla prostě za krk. A ne, takže se ta holka jako ubránila. A což on samozřejmě nečekal, on se jí jako omlouval, on řekl, já jsem tě nechtěl ublížit, já jsem jenom senka přišel, takže
chtěl
tam
kousnout jenom.
On si chtěl jenom kousnout a ono je hrozně vtipný, že tam popisoval, že opravdu jako utíkal z toho bytu a ono chramstla za fligra, přitáhla si ho prostě zpátky.
Ale dokážete si představit tu situaci, jak 1,50 m chudák chlap převleku za Frankenstein s deštníkem v ruce a honí ho dvakrát taková frajerka.
Takže to bude vyšlo. Naštěstí teda se tady nestal žádný trestný čin, ten Sagawa byl zatčen za sexuální obtěžování. Ale nakonec byl propuštěn díky finančnímu vyrovnání jeho otcem. Tady se poprvé objevuje ten jeho zámožný táta, který mu v životě ještě hodně pomůže. On ho poslal k psychiatrovi, kde ho označili jako velice nebezpečného člověka. A i přesto všechno to nikdo neřešil. Takže chodil k psychiatrovi a už se v tom pak nikdo nějak jako nebábral, co má za choutky. Jenže o 5 let později, to bylo v roce 1977, mu bylo 28 let a rozhodl se odcestovat do Paříže. A tady studoval na prestižní univerzitě obor literatura.
Takže tady mega chytrej.
Byl strašně chytrej. No. Tam se mu dařilo, byl úspěšný, jenže byl permanentně vzrušený, protože v Paříži co tam je spoustu krásných bílejch holek.
No a tak ale hlavně pojďme si teda říct, že jestli mu bylo 28 a chudák neměl holku.
To je blbý, no.
Tak to by už vraždili všichni.
A hlavně, hlavně on se snažil strašně zapadnout a ti spolužáci ho vůbec jako nebrali, že jo? Protože byl vošklivý malý krpatý Aziat, který ho. Jenže v roce 81 tak poznal René Hartwelt, byla to jeho spolužačka, bylo jí 25 a byla to výměnná studentka z Holandska. A byla
takže
právě
blondýnečka.
Ano, a byla jedna z mála, která se s ním snažila mluvit a jednou ho dokonce pozvala na sraz s ostatními studenty, že měli nějakou vysokoškolskou party. On tam došel a v ten moment opět pocítil osud. Ten sraz pro něho byla naprostá pohádka, oni si povídali o divadle, hlavně o literatuře, byla na něho strašně milá, takže to asi byla fakt hodná holka, protože spíš chtěla by prostě zapadnul, že taky bys byla milá na vošklivého spolužáka.
Já no tak, teda jo. Ne, tak je to hezký.
Je to milý, no. Naprosto jako chápu, že co ta holka měla jako za lubem, že chtěla by zapadl. No a potom večeru se do ní úplně zamiloval. Jenomže jako největší projev lásky bral to, že jí sní. To byl pro něho ten největší projev lásky. No, tak začal přemýšlet samozřejmě, jak to udělá. Jo. A během těch následujících týdnů se s ní snažil upevnit vztah, aby si ji ještě víc získal, protože aby mu víc věřila a přistoupila na ten plán, co on měl. On totiž věděl, že umí dobře, co dobře. Ona uměla plynule německy. A on ji pozval do svého bytu.
Že si spolu uvaří něco německého.
Těsně vedle Šnicl. Německá poezie.
A, takže zábavný večer.
Zábavný večer, pozvali k sobě do bytu a poprosili, aby mohla, jestli by mu mohla předčítat německou poezii, kterou by si nahrál na pásku, protože to potřeboval do školy. Takže mi by na tom taky nepřišlo nic divného. René opravdu dorazila. Sagawa měl přichystanou pušku. A nedokázali zabít tváří v tvář, tak to udělal tak, že když seděla nad tím diktafonem a nahrávala, tak během toho, co to četla, mimochodem četla poezii o kanibalismu v němčině. To jako existuje. Tak to
Achzo.
Četla. Tak to četla a v ten moment ji ten Sagawa zastřelil. On ji střelil tuším do krku, ne jako úplně do hlavy, ale nebyl to pak hezký pohled. Jo? A teď teda budu skoro citovat jeho slova, co po té vraždě udělal. Jako první jsem chtěl ochutnat zadek, jenže jsem dojel na to, že jsem moc neznal anatomii lidského těla a dokázal jsem se proříznout kůží a čekal jsem, že se hned dostanu na červené libové maso, což se nestalo. A teď je to hrozný. On tam popisuje, že prý tam byla obrovská vrstva něčeho, co vypadalo jako sladká kukuřice. Ale nakonec se tím prořezal a maso si hned za syrova utrhl a vložil si to do pusy za syrova, hnedka jak tu holku prostě nařízl. Potom s ním měl sex, kdy neustále opakoval, jak jí strašně miluje, poprvé v životě políbil ženskou a s tou mrtvolou strávil ještě dalších 48 hodin o samotě, než se pokusil ty ostatky těla vyhodit. Jo. To, co asi s ní dělal, nechceme asi úplně vědět, to jsem ani nedohledala. Každopádně s ní strávil nějaký hodiny v tom bytě. Doma si ale nechal teda pak spoustu suvenýrů, jako pásku s nahrávkou vraždy, protože to všechno bylo zachycené na tom diktafonu, spoustu masa v lednici, taky fotoaparát, kde byl nespočet nechutných fotek, protože on si fotil ty etapy toho, jaký jedl, jo. Takže ty řezy, fuj, tajplý, mi z toho zle. Všechno si to prostě
řekl
fotil.
Klasik, šajze.
Šajze. Šajze. No, jenže teda, teď se dostanu k tomu, jak se zbavit toho těla, nebo respektive zbytku toho těla, jo.
Já se bojím.
On ty zbytky nacpal do dvou kufrů, zavolal si taxika a nechal se odvést do blízkého parku, protože tam to bylo jako hodně zalesněný. Byl to park, který se jmenuje Bois de Boulogne, kde plánoval právě ty ostatky nechat. Jenže na místě byly restaurace, takže i za tmy tam prostě byli lidi. A bylo to jako pěst na oko, když 1,50 m vysoký trpaslík táhne dva kufry, se kterýma prostě neví, jako
co dělat. Než on.
On se potil, on to prostě nedokázal utáhnout. Tak se rozhodl, že si odpočne na lavečce. A on si chtěl odpočnout, jenže u toho usl.
Je!
Usl a vzbudilo ho až v moment, kdy náhodný kolem jdoucí otevřel jeden z těch kufrů, ze kterého tekla krev.
No tak to ne.
No, ten muž začal samozřejmě řvát a ten Sagawa úplně klidně, chladně odešel prostě do tmy, jako by nic. Jo, prostě tam ty kufry nechal řvat.
No tak viděl, že už je neutáhne.
No. Ovšem teda do pár minut samozřejmě přijela policie, která ten obsah toho kufru prozkoumala a nejvíce teda šokovalo, že skoro všechno maso bylo pryč, že tam vlastně byla jenom kůže a kosti, takže bylo jasný, že tady mají asi co dočinění s nějakým kanibaloušem. A policie teda okamžitě vyhlásila rozsáhlé pátrání, oni samozřejmě to tělo dali na pitvu, kde byl ale hlavní problém identifikace, protože jak jsem říkala, že jí střelil do toho krku nebo do té hlavy v podstatě, tak ona měla roztříštěný obličej. Takže bylo strašně těžký identifikovat, takže se vědělo jenom, že jde o mladou ženu. Jo.
Protože zuby pryč, asi otisky, no, že jo, jestli prsty zpracoval.
Bylo to nebyli schopni ji prostě identifikovat. Každopádně, jak oni vyhlásili to pátrání, tak díky výzvě v tisku, kdy se pátralo právě po malém Asiatovi, se objevila první stopa a ozval se ten řidič toho taxíku, který toho Sagawu vezl. A všechno popsal těm policajtům, jak to prostě bylo celý jako divný ta situace, že vezeš prostě v noci borca s dvouma kuframa do parku. Tak policie hnedka jela k němu domů, tam ho zadrželi, on se hned na místě doznal k tomu, že tu vraždu spáchal. A policie teda hnedka utíkala do jeho bytu a našli tam ty veškerý důkazy, prostě co potřebovali. Jo. V lednici bylo maso, našli talíř ze zbytky vařeného lidského masa, včetně hořčice.
A na stole kuchařka.
A hlavně fotku oběti, prosím tě. Jo. Takže tímhle s tím se jako potvrdilo to, komu jako ublížil. Byl teda zatčen. Jeho fotky byly na titulkách po celé Francii, Japonsku, spousta novinářů s ním ve vazbě dělalo rozhovory, kde třeba jsem viděla jeden rozhovor nějakého novináře, nebo ten novinář právě vyprávěl tu historku, že naproti němu ten Sagawa seděl a začal se mlátit do stehna a říká, tak dobrý to je, tak dobrý. A popisoval mu prostě, který části těla u člověka jsou prostě chutný. Takže takový dobytek to byl. Jenže to byste si řekli, že už to končí, že?
A ještě ne.
Teď začne ta největší legrace.
Ne, taťka vytáhne prachy.
V podstatě jo, on byl ve vězení, ale stalo se to, že ve Francii je u každého zločince provedeno psychiatrické a psychologické vyšetření a všechno to prostě vyžaduje francouzský trestní zákoník. Jo. U toho Sagawy to vyšetření trvalo víc jak rok a ve finální zprávě byl popsán jako zamindrákovaný, samolibý člověk a zpráva teda taky brala v potaz jeho dospívání i to, jakým způsobem se chtěl zbavit zbytku oběti. A závěr prostě zněl, že Sagawa je šílený a nezpůsobilý soudního řízení. Takže vlastně vůbec neměl jít před soud. Což samozřejmě rodina té zabité holky požadovala nový posudek, ale nikdy jim nebylo vyhověno. A Sagawu teda převezli do nemocnice pro nemocně choré a o nějakou dobu později, ale jeho otec zaplatil nejdražšího právníka ve Francii, který se jmenoval Lamère a on měl vliv i ve vládě. A ten právník kontaktoval ministerstvo vnitra a zdravotnictví a vysvětoval jim, že mu prostě přijde nefér, aby z kapes francouzských daňových poplatníků šly peníze na výdaje hospitalizace Sagawy. Takže co se nestalo, přišlo jim to té vládě jako rozumný a tak ho nechali poslat do Japonska, do jeho rodného Japonska, aby ho tam hospitalizovali. Takže po 34 měsících od přiznání ho poslali domů. A Francouzi tady při té repatriaci trvali jen na jedné věci a to byla ta, že už se nikdy nesmí vrátit do Francie. To bylo jako jediné, co požadovali. Jenže při tom návratu do Japonska se stal svobodným občanem, protože on na půdě Japonska v podstatě nic nespáchal, nikdy nestanul před soudem, navíc se tu opět objevuje jeho otec, který všechno zařídil, protože on věděl, že když bude na svobodě, tak všichni novináři budou napadat jeho rodinu, jo, a tak požádal japonskou nemocnici pro duševně choré o převzetí toho jeho případu. Takže hned jak on přiletěl, tak oni ho naložili do sanitky a odvezli do nemocnice, kde si teda tisk a oči veřejnosti mysleli, že tam asi bude už hnít navždycky, jenže to tak vůbec nebylo, tam byl jenom 18 měsíců a pak se sám z nemocnice odhlásil a naprosto normálně se zařadil do společnosti. Jenže tady ta... Já jsem nevěřila vlastním očím, jo. Takže už jenom tady tohle z toho mě přijde naprostý bizár, že se tohle děje. Ale celá ta záležitost teda s vraždou samozřejmě zničila jeho rodinu, protože u jeho bratra se objevilo vážný astma, který vzniklo díky stresu. Otec rezignoval ze své vysoké funkce, matka se pokusila o sebevraždu. Ale to jsou ty špatné věci. Ale co mu to normálně přineslo? On v 80. letech napsal knihu. A kniha se jmenovala V mlze. A jde o příběh jeho zločinu v psané podobě.
Je, počkej, já myslela, že napíše třeba kuchařku, víš, jako Hannibal no, Lecter třeba, že by
já
napsal.
Já si myslím, že možná nejseš daleko od pravdy. On napsal tady tu knížku. Knížka byla vyprodaná po celém Japonsku, protože Japonci byli naprosto hladoví po těch detailech toho zločinu.
Doslova.
Tak napsal ještě 19 knih. Takže je velice možný, že tam nějaká kuchařka bude. Takže ještě 19 knih a on se začal stávat celebritou. Psal do novin jako sloupkař, kde psal o fetiši, objevoval se v televizi, rádiu, přednášel na univerzitě, měl dvě divadelní představení. A jenom upozorně už šlo vždycky o tu vraždu, jo. On vždycky to bylo postavený na té vraždě. A co je vtipnější, tak i do pornoprůmyslu se chlapec připojil. Já jsem se na to video dívala, je to strašně vtipný.
Prostě, počkej, jakože hraje jako v pornu.
Ano, ano. 1,80 m vysoká slečna si vede 150 cm vysokého chlapíka a zase to má jako kdyby má to tématiku té zabité holky.
A má to jako příběh.
Má to
takže
příběh,
no
právě, ale je to hrozně děsivý, protože je to postavený na té zavražděné holce a odehrává se to v parku v Japonsku, který je ale inspirovan Holandskem, takže má všude ty jejich větrný mlýny a je to běloška, modrovoka, jako... Tady ten film pro dospělý je to, nechápu to. On se k tomu sám jako vyjadřoval. Je právě hrozně vtipný, že když jsem dělala tady tohle, tak jsem vlastně čerpala jenom z jeho informací, co ten kanibal řekl, což jako je hrozně vtipný, že si můžeš pustit rozhovor s vrahem a on ti všechno...
No ale přiznejte se, teď se přiznejte, jo, zamyslete se nad tím. Já furt mám jako v sobě takovej ten pocit jako, že ti ho je líto tím, že je jako mrňavej a nedonošenej. Víš, jako no, jako, že byste se ho jako pochovali.
Já když jsem ho viděla, ona tam právě na televizi šla k němu na prohlídku, on ukazoval, jako, jak žije, co tam má. On vlastně žije na, jenom ještě to dořeknu, on žije na okraji Tokia. Teďka je mu 70 let, chodil s Rakušankou, která se živí prostitucí, stýká se pořád s Evropankama, utrácí za to spoustu peněz, je skoro na bankrotu, protože rodiče už nemá, že jenom z peněz rodičů nepracuje. A při rozhovoru teda říkal, že když vidí ženský nohy, tak má strašný hlad, jako úplně by už sežral. A řekl, fakt to řekl na rovinu, že není vyléčený a že nikdy vyléčený nebude. Ale pro nás holky dobrá zpráva, Sagawa se přeorientoval. A už ho nebaví bílý holky a teď si uvědomil, že nejkrásnější a nejchutnější jsou jen Asiatky. Takže no tak, my jsme z obliga. Ale já tě chápu, já když jsem to viděla, to je takový trpajzlík malej.
No z toho vyprávění, víš, to vyzní takový jako, to je prostě strašně jako roztomiloučký. Já jako se nechci rozhodně dotknout chlapů, který jsou mrňavý, ale jestli byl ještě jako nedonošený,
no.
Tak ono, když se to jako sejde, my vám ho postneme na Instagram, to je jasná věc, jako... ale furt jako nedokážu být úplně, jak je to jako vtipný příběh, tak na něj člověk nedokáže být jako
on vlastně naštěný. Všechno hlavně říkal úplně jako...
A ještě se jako přizná.
Se nestyděl.
No a je to takový jako...
On to aj řekl v té televizi, proč nějako jako nelečte mě, to je úplně zbytečný, já prostě chci jíst lidský maso, jo.
Prostě rád jim, no.
Něco. No, takže...
Bacha. Tak to je jako kdybys byla vegán, že jo, a já si dala steak.
No.
Tak pro tebe taky budu jako odporná, že jo?
No. Jako, ale pobavil mě ten příběh. Jako, nevěřila bych, on je fakt jako celebrita. Teď už je teda v zapomnění, ale v těch 80. letech oni ho všude chtěli. Všude ho chtěli.
No, jestli mu dojdou prachy, tak se v Tokiu mají na co těšit, podle mě. Protože když nebude mít na prostitutky
no, jasně, no.
A nebude mít nějakou jako ventilaci pro tu svoji frustraci, tak tam
tak se má Japonsko na co těšit.
No tak on bude v důchodu, ne?
Tak teď bude 70. On tam říkal ještě v 60, že měl choutky na
tak
sex.
Oni, tak ty nevím. Aziati jsou docela vitální.
Mně to přijde, že jsou hodně vitální, no. Ale do Francie nemůže, tak aspoň.
Tak přátelé, pokud svačíte, obědváte, večeříte, dobrou chuť.